ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบ
ร์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์ขอถามรายละเอียดที่โ
ฟ02-115-955602-115-9556
XS ของอัตราพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับอิทธิฤทธิ์ดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพบริสุทธิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราไม่ได้คุยกันนานนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันด้วยความห่วงใยชาวเนปาล นะคะซึ่งประสบเคราะห์กรรมจากแผ่นดินไหวถึง2ครั้ง2ครานะคะค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยก็ได้ระดมส่งเงินแล้วก็ส่งคณะแพทย์เนี่ยนะคะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีหลายคนเนี่ยนะคะที่มีความปรารถนาอย่างมากเลยที่อยากจะมีส่วนร่วมบางคนลงทุนบินไปนะคะเพื่อที่จะไปให้ความช่วยเหลือแต่ว่าสภาพของภูมิประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างในระบบขนส่งมวลชนของเนปาลเองเนี่ยยังเป็นปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการช่วยเหลือชาวเนปาลให้ทั่วถึงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงว่าในความห่วงใยนี้เราจะไปช่วยเหลือกันยังไงเนี่ยนะคะคุณธีรภาพก็คงจะเล่าภูมิหลังถึงว่าสภาพแผ่นดินไหวนี้หรือว่าสภาพดั้งเดิมที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวทำไมจึงมีผู้คนล้มตายเป็นนับถึงหมื่นคนเศษๆมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นการปูพื้นความรู้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจมากขึ้นนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเราคงเริ่มต้นจากกรุงกัตมันดูซึ่งเหมือนกับเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของประเทศเนปาลแล้วก็ได้รับความเสียหายมากที่สุดในขณะนี้เลยนะคะ
ครับกัตมันดูนั้นเป็นเมืองหลวงของเนปาล นะครับแล้วก็มีหุบเขาที่ชื่อดูกันคือว่าหุบเขากัตมันดูมีพื้นที่ประมาณ480ตารางกิโลเมตรเกือบ500ตารางกิโลเมตรนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์แล้วก็สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,200 เมตรนะฮะซึ่งไม่สูงมากนักนะครับจะทำให้อากาศไม่บางเกินไปในขณะที่ภูเขาสูงที่อยู่ในเขตในป่านั้นก็คือเอเวอเรสต์หรือสกาลามาตานสูงถึง 8,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเหตุที่แผ่นดินไหวครั้งนี้เรามาเสียหายเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าในข้างใต้ของภูเขากันมาดูนั้นมีเขตรอยเลื่อนของเปลือกโลกนะครับซึ่งได้มีการเคลื่อนตัวกันมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ยังจะมาทึกไว้ในยุคปัจจุบันนี้ก็คือเมื่อ80ปีที่แล้วนะครับ80ปีที่แล้วพ.ศ. 2477นะครับได้มีแผ่นดินไหวครั้งนึงแล้วแล้วก็ทำให้บ้านเรือนอาคารบ้านเรือนในภูเขากันมาดูนั้นได้รับความเสียหายไปพอสมควรทีเดียวมีคนตายไม่น้อยเลยกว่าครั้งนี้นะครับ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยนะครับมีอาคารเก่าแก่จำนวนมากมายซึ่งได้ผลกระทบคือส่วนที่พังก็พังไปนะแต่มันจะมีบางส่วนที่ไม่พังแต่ว่าร้าวนะครับหรือว่าที่ผมเคยไปและผมเคยเห็นเนี่ยคือโยเยะฮะแล้วก็ชาวเนปาลก็ไม่มีความสามารถที่จะไปซ่อมแซมได้แต่ในขณะที่ความที่เขาต้องการในเรื่องที่พักอาศัยนี่คือสูงมากเนื่องจากว่าชาวเนปาลจากทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาทำงานกินในภูเขาเนี่ยเยอะมากเพราะมีงานทำเยอะเพราะฉะนั้นก็จึงเข้าไปอาศัยในตึกเก่านะฮะที่ได้ผลกระทบมาบ้างแล้วจากแผ่นดินไหวครั้งก่อนตึกบางตึกเนี่ยถ้าไม่น่าเชื่อครับมีรายงานว่ามีคนอยู่ถึง12ครอบครัวเป็นครอบครัวมี 3-4 คนด้วยนะอยู่กันเยอะมากนะอยู่กันแน่นแออัดมากเลยทั้งที่ตึกเก่าแล้วก็มีรายร้าวหรือว่าเยอะเลยนะเนี่ยแต่เขาก็ต้องอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าค่าเช่าถูกนะแล้วก็พัฒนาทีเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งในปีนี้เมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาตึกที่นั่นผลกระทบต่อเนื่องน่าผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยคือตึกหลักๆเลยที่ล้มลงไปแล้วก็ทับคนตายเป็นจำนวนมากตัวเลขพุ่งสูงเป็นนาทีเลยจากในช่วงอาทิตย์แรกนะครับนาทีนึงนี่ขึ้นมาหลายตึกหลายร้อยคนเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็แตะหมื่นคนแล้วนะอันนี้มาจากว่าแอร์ยกยึดตำรวจในตึกเก่าจำนวนมากนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจนะครับบางส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเนปาลนั้นเป็นประเทศที่เก่าแก่นะครับแล้วก็มีการสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามเป็นอย่างมากนะครับจนกระทั่งนี่คือความเป็นมันดูที่ผมบอกประมาณ500ตารางกิโลเมตรนี่แหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถึง7แห่งนะครับผมเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีภูเขาไหนในโลกนี้ที่จะมีแหล่งโบราณสถานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมากขนาดคือติดกันเลยฮะจนกระทั่งผมเคยเรียกว่าเป็นชุมชนอาดทางด้านมรดกโลก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นคนเนปาลจึงได้สร้างสรรค์งานศิลปะไว้ระดับโลกแล้วก็การที่ยูนิโซ่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นในความหมายที่แท้จริงก็คือว่าเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นความเสียหายของชาวเนปาลครั้งนี้ทั้งชีวิตทรัพย์สินและก็โบราณสถานเนี่ยเท่ากับว่าเป็นความเสียหายของมนุษยชาติร่วมกันด้วยก็เลยมีคนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าเทียบกับแผ่นไหวที่จีนนะครับหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นด้วยว่าญี่ปุ่นนั้นมีความเข้มแข็งพอที่ช่วยเหลือได้จีนก็มีประชากรมากมายที่ช่วยเหลือคนเดินได้แต่ว่าชาวในตอนนั้นมีประชากรประมาณ28ล้านคนแล้วก็ไม่อาจจะอยู่ในของนี้ความการบันดุเยอะมากอย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเนื่องจากว่าในระยะ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศนี้มีปัญหาการเรียนภายในประเทศมาโดยตลอดตั้งแต่ยังมีระบบประชาธิปไตยภายใต้ตั้งแต่ยังเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้มีการยกเลิกสถาบันกษัตริย์ไปแล้วเนี่ยรัฐบาลเนปาลก็ไม่เคยมีเสถียรภาพเลยนะก็ยิ่งทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างยิ่งยากมากขึ้นเพราะว่าสั่งการอะไรใดต้องติดขัดไปหมดนะเพราะว่าขาดเสถียรภาพรัฐบาลประกอบไปด้วยพรรคการเมืองหลายพรรคมากแล้วก็ไม่มีใครจะรับผิดชอบอย่างแท้จริงนี่ก็เลยทำให้ปัญหาของเนปาลจริงหนักมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็ตามหลายคนอาจจะเข้าใจว่าความเสียหายมากขนาดนี้นั้นนั่นหมายความว่าเมืองที่เมืองจะราบขนาดหรือราบเป็นหน้ากองไปแล้วแต่ในความจริงก็คือว่ามียกตัวอย่างโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนโรคเกิดแห่งส่วนใหญ่เนี่ยนะอาคารสถานที่หลักเนี่ยยังคงอยู่อย่างเช่นกรณีของพุทธเจดีย์พุทธสถานเจดีย์ที่ดังมากนะครับเป็นฉากหนังที่เป็นบุฎานะครับก็คือเจดีย์โคทนาหรือโคทนาตัวเจดีย์นี้ก็คือองค์ประธานซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงมากที่สุดในของกันดีนี้ได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่ที่พังลงมานั้นเป็นเจดีย์บริวารและก็ร้านค้าตึกรามร้านค้าของชาวบ้านรอบๆนั้นที่พังไปเยอะแต่ว่าสถานะฐานหลักคือเจดีย์นั้นยังคงอยู่เช่นเดียวกับเจดีย์สวยามภูนาของชาวพุทธเนปาลเนี่ยก็ยังประคองอยู่เพียงแต่เจดีย์ระวางทางไปทางนั้นเองในส่วนของจักรวรรดิพระราชวังกัดบันดุคำว่าจักรวรรดิพระราชวังนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นใจเมืองนะครับเหมือนกับเป็นศูนย์กลางเมืองหรือว่าเป็นสนามหลวงของรัชกาลที่10เนี่ยประกอบไปด้วยอาคารมากมาย เป็นรัฐเป็นวังเป็นสำนักโน้นมณฑลนี้ได้รับความเสียหายบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดมีบางองค์ที่พังลงมาอย่างเช่นสิงห์ฐานพระนารายณ์กับเทพรัตน์ฐานก็ถือว่าซึ่งมีฐานจะมีรูปทรงแบบพีระมิดนะครับแล้วก็ที่รับมีการจัดงานประเภทแบบแห่เจ้าแม่กุมารีหรือว่างานสำคัญหนึ่งนะสำหรับโอซิพิธีเนี่ยชาวในการก็นิยมไปนั่งที่ฐานของเจดีย์ของเทพรัตน์ฐานสององค์เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นอัศจรรย์ที่คุณผมทำงานแต่ปัจจุบันนี้ทั้งสององค์นี้ทำงานแล้วแต่ว่าคนอื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของจิตวิทยาสว่างในสิ่งของการบันทึกก็คือวังกุมารีนะครับชื่อที่ดังกุมารีว่าลิซิ่งฟาเบสนะครับก็ไม่น่าความเสียหายนะครับศาลก็เจ้าแม่ซาเลจูซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้คุ้มครองของเขานี้แล้วก็ทรงแบ่งภาคมาเกิดเป็นชื่อที่ดังกุมารีก็ไม่น่าความเสียหายเพราะฉะนั้นนั่นนะครับว่าส่วนหนึ่งปัญหาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ยังคงอยู่เป็นส่วนใหญ่ที่ด้วยสารผมคิดว่าอย่างนั้นในอนาคตผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชาวในปานแล้วนะครับซึ่งไม่มีอาชีพช็อกแล้วหาที่พักพิงให้เขาไม่ต้องมานอนอยู่กลางแจ้งได้แล้วเลยนะฐานการกินน้ำสะอาดเพียงพอแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าในปานยังคงสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้เรื่องการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นการที่มีการช่วยเขาอย่างหนึ่งกันเพราะว่าชาวเนปาลนั้นรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นการปลูกผักผลไม้การให้บริการรถยานพาหนะอะไรก็แล้วแต่นะในช่วงปีหน้าเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการแผ่นดินไหวหนักซ้ำอีกแล้วก็ไม่มีอัพเดทช้าเนี่ยน่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่งครับดีกว่าครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายคนวิตกกังวลนะคะว่าสิ่งปลูกสร้างหลายๆอย่างเนี้ยนะคะจะเสียหายมากไหมแล้วก็อันตรายไหมคุณธีรภาพก็ได้ตอบอย่างชัดเจนแล้วนะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีอาคารอยู่หลายอาคารเลยนะคะในเนปาลที่รอดพ้นการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ80ปีที่แล้วนะคะแล้วหลายอาคารเนี่ยก็ยังคงมีสภาพที่ดีมากดิฉันก็เคยได้มีโอกาสไปตรวจดูนะคะเป็นเหมือนกับโรงแรมนะคะที่มีอายุถึง400ปีนะคะเวลาเราเข้าไปก็จะอึดอัดนิดนึงเพราะว่าเพดานเขาต่ำมากแล้วก็เสาก็แบบแคบๆห้องนอนก็จะเล็กๆนะคะแต่ว่าเมื่อดูจากรูปร่างลักษณะของโครงสร้างแล้วเนี่ยเราเองก็ยังเชื่อมั่นว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยอาคารนี้ก็คงจะยังอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็คงจะเป็นแบบเรียนหรือบทเรียนสำหรับการสร้างที่พักอาศัยของคนในกรุงกัดมันดุนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถสร้างอาคารได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือการฟื้นฟูกรุงกัดมันดุแล้วก็การฟื้นฟูประเทศเนปาลหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวซึ่งคุณธีรภาพก็ได้เชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะว่าการที่เราจะเข้าไปชมโบราณสถานซึ่งเป็นมรดกโลกทั้ง7แห่งในเนปาลนั้นยังเป็นสิ่งที่กระทําได้อยู่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนํารายได้ไปสู่ประชาชนแล้วก็ทําให้เขาได้มีโอกาสที่จะฟื้นฟูด้วยนะคะคนจะต้องเรียนเชิญกันนะคะคุณธีรภาพคะเราจะเล็งกันว่าช่วงไหนดีที่จะปลอดภัยพอจะเข้าไปได้เราจะดูจากสัญญาณอะไรดีคะ
สักครู่ก็อย่างที่ว่านะครับว่าเพราะว่าขาดแคลนอาหารนะครับขาดที่พักพิงเนี่ยจบไปแล้วนะทีนี้ว่าหนึ่งมีศูนย์พักพิงให้เขานะครับสำหรับคนที่แบบบ้านพังหมดแล้วเนี่ยนะสองน้ำสะอาดนะครับน้ำดื่มอาหารการกินโอเคแล้วไม่อดอยากแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีการตรวจเช็คภาพของที่พักอาคารหลักๆที่ยังอยู่ว่ายังสามารถที่จะรองรับแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะถ้าเกิดว่ามีข่าวเหล่านี้ออกมาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นพักปีหน้าไปยังได้นะครับเพราะว่าเป็นการการเดินทางท่องเที่ยวก็จะเป็นการช่วยให้ชาวในการดินย้ายป่าที่มาได้ที่สำคัญที่สุดคือว่าแหล่งท่องเที่ยวของในตอนนั้นนอกจากโบราณสถานนั้นที่สำคัญที่สุดธรรมชาติในตอนนั้นคุณไม่ต้องไปเดินเขาไม่ต้องไปปีนเขาเนี่ยถ้าคุณยืนดูมีอะไรก็งดงามอลังการแล้วนะดังนั้นการที่ท่องเที่ยวในทางธรรมชาติของในตอนก็ยังมองอยู่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของพุทธศาสนาหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ท เมืองลุมพินีซึ่งอยู่ในเขตการสร้างของภูเขาจักรบันดูนั้นก็ไม่ได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับความเสียหายน้อยมากนะครับก็ยังไปทำบุญนะครับไปแสวงบุญไปเยี่ยมชมสังเวยเส้นวิสานขององค์เสด็จพระนเรศวรได้นะครับอยากคิดว่าแบบว่าโอ้แบบคงจะไม่มีใครไปแล้วหรือว่าเมืองนี้คงล่มสลายล่มจมไปแล้วหรือว่าราบเป็นหน้ากองไม่มีอะไรให้ดีแล้วไม่ท่านครับผมเชื่อว่ายังถามมากทีเดียวที่ให้เราได้ชื่นชมความงามจากการที่บรรพชนของชาวเมตามโดยเฉพาะในสมัยราชมัลละเนี่ยได้สร้างผลเอาไว้ครับแล้วก็เป็นธรรมดาครับเวลาเราไปที่บางสถานหลายที่เนี่ยก็จะมีบางแห่งที่กำลังซ่อมนะฮะหรือบางแห่งที่ไม่ได้ซ่อมก็เป็นสิ่งที่ธรรมดานะครับที่สามารถที่จะเข้าไปชมได้ครับคุณดาครับ
ค่ะเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงเวลาที่เหมาะนะสำหรับพวกเราเนี่ยที่จะไปเที่ยวในปานก็ไปได้จนถึงเดือนกรกฎาสิงหานะคะแล้วก็ช่วงกันยานี่ก็ยังพอได้นะคะตุลานี่ก็เริ่มหนาวมากแล้วนะคะแต่ใครที่ชอบแบบว่าหนาวแล้วพอรู้สึกว่ามันได้ใส่เครื่องทรงได้เต็มที่ก็ยังไปได้ดีนะคะ
อย่างที่บอกนะฮะว่าต้องดูก่อนว่าเขายังมีอัพเดทช็อปอีกร้าน
อ
ีกก็เป็นยากหนึ่งนะคะแต่เขาก็สองสามเดือนนะ
ค่ะ
แล้วก็การจัดการปัญหาภายในเป็นไม่ได้ดีไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจัดการไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาการประท้วงของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลซึ่งจะเป็นปัญหาอย่างที่จะทำให้ระบาดไม่ได้เพราะว่าพอเขาประท้วงทีเนี่ยรัฐบาลก็เป็นทางลำบากนะครับร้านค้าอะไรก็ปิดนะเพราะฉะนั้นก็ดูสถานการณ์ในการเมืองภายในเมตาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าตั้งเป้าไว้เลยนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นพักมกราคมพามีนาปีหน้าความเป็นไปได
้
น่าจะดีเกิดนะครับน่าจะวางแผนได้ก็ดูนิสัยให้เขาได้ฟื้นฟูให้เขาได้ตัดทุนที่มันยังกุ้งอยู่นะก่อนแล้วจากนั้นจึงจะสามารถรับเชื้อได้อย่างเป็นทางการครับ
ค่ะก็น่าเสียดายนะคะเวลาสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะต้องฟังข่าวกันก่อนนะคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุณธีรภาพยังอยู่กับเราเพื่อที่จะคุยกันต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาคุยกันถึงกลุ่มชนชาติโรฮิงญาไหวไหมคะคุณธีรภาพ
ครับยินดีครับคงจะเป็นพิพิธภัณฑ์มนุษย์ที่คงจะต้องพูดถึงในวันนี้ครับ
ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะจากดิฉันพิจารณาการโทรศัพท์
และผมธีรภาพไปคุยสักครู่ครับ